sərhəd vilayətlərlə əlaqələrin genişləndirilməsi və sıx əməkdaşlığa keçmək ətraflı şəkildə yerli məsul şəxslərlə əsası müzakirə predmeti oldu. Həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əlilizadə ilə bir müsahibə eləmişik. Hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Təşəkkür edirəm, ilk öncə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Azərbaycan və İran bilirsiniz ki, bir-birinə tarixi, dini, mədəni bağlı olan iki dost və qardaş ölkələrdir və İran İslam Respublikasının yeni hökumətinin Azərbaycan Respublikası ilə eyni zamanda qonşularla əlaqələrinin gücləndirilməsi çağırışlarını biz müsbət qiymətləndiririk və bu çağırışlara həm qarşılıq, həm də dəstək verməyə həmişə hazırıq. Və bizim xalqlarımızın bir-birinə möhkəm tellərlə bağlı olduğunu nəzərə aldıqda, yəni bu mühüm amillərdən biridir ki, bizim əlaqələrimizin genişləndirilməsinə, əlaqələrimizin gücləndirilməsinə həmişə öz təsirini göstərir. Bundan əlavə bizim iqtisadi, ticari, energetika, nəqliyyat sahəsində çox böyük imkanlarımız var ki, İran, Azərbaycan öz əlaqələrini fürsətdən istifadə edib bu sahələrdə imkanlardan artıra bilər, daha da genişləndirə bilər. Artıq bu müstəvidə iki ölkə rəhbərlərinin tapşırığı ilə işlərə başlanılıb və bir sıra layihələr icra olunmağa və həyata keçirilməyə başlayıbdır. Eyni zamanda biz həm ictimai, həm mədəni əlaqələrimizi də istifadə edib daha da genişləndirə bilərik. Çünki ictimai, mədəni əlaqələr də xalqlar arası əlaqələrdə mühüm rol oynayır. Xüsusən həssas məsələlərə ciddi diqqət yetirməklə biz eləyə bilərik ki, hər iki tərəfdə hər iki ölkə xalqlarının həssasiyyətinə toxunan məsələlərin qarşısını alaq. Bu müstəvidə mediada böyük rol oynaya bilər. Mən elə fürsətdən istifadə edərək media dostlarımızı da iki ölkə arasında əlaqələrin gücləndirilməsində fəal rol oynamağa və müsbət amilləri daha çox qələmə almağa çağırıram. Düşünürəm ki, heç bir maniyə yoxdur, çünki maniyə olduqca da hər iki tərəf qarşılıqlı olaraq müvafiq müzakirələr aparmaqla, fikir mübadiləsi aparmaqla bu maneələri aradan qaldırırlar və hətta bizim əlaqələrimizə nəzər salsaq, biz görərik ki, ötən il Azərbaycan-İran ticarət dövrəsi 30%-ə qədər çoxalıbdır və bu onun özünün göstəricisidir ki, əgər maniyanın olduğu təqdirdə bu ticarət dövrəsi artmazdı. Amma bu bizim potensialımız çoxdur. Mən tamamilə razıyam ki, biz daha da həm iqtisadi, ticari, həmsinin bütün digər sahələrdə əlaqələrimizi inkişaf etdirə bilərik, daha da artıra bilərik. Hazırda Azərbaycan, İran preferensial ticaret sazişinin imzalanması üzərində işler aparır ve bu da yeni iş adamlarımıza ticaret sahasında yeni güzəşlər verecektir ve ben eminim ki həmin preferensial ticaret sazişinin imzalanmasından sonra da iki tərəfli iqtisadi ticari münasibətlərimiz daha da inkişaf edəcəkdir. Aşqabadda prezidentlərimiz görüşdülər və çox səmimi və yaxşı görüş keçirildi və orada da hər iki ölkə rəhbəri bütün sahələrdə əlaqələrinin genişləndirilməsinə dair təlimatlarını verdilər və bu görüş əsnasında bilirsiniz ki, Azərbaycan İran, Türkmenistan qaz mübadiləsi sazişi də layihəsi hazırlandı, imzalandı. Bu, İranın yeni hökuməti ilə ən qısa zamanda hazırladığımız və imzaladığımız ilk saziş oldu. Bundan sonra Astara çay üzərində yeni körpünün təməli qoyuldu. Bütün bunlar hər iki tərəfdə maniyələrin olmadığını göstərir. Hansısa məsələlər ortaya çıxa bilər. Məsəl üçün, mən razıyam sizdən ki, pandemiya dövründə xüsusilə pandemiya şəraiti iş adamlarımızın, insanlarımızın gediş-gəlişinə öz təsirini göstəribdir. Amma hal-hazırda, yəni pandemiya şəraitinin yaxşılaşması ilə aparılan sadələşdirmələr nəticəsində bu sahədə də olan, mən deyərdim ki, məhdudiyyətlər aradan qalxır və sadələşdirmələr aparılır. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması regionda yeni imkanlar yaradıbdır və həmçinin bu İranla əlaqələrdə də yeni imkanlar açıbdır. Və bilirsiniz ki, 132 kilometrlik Azərbaycan Azərbaycan-İranla olan sərhədinin 132 kilometr hissəsi də işğaldan azad olunubdur və artıq Azərbaycan İranla sərhəddə olan ərazilərinə tam olaraq nəzarət edir. Və bu imkan verir ki, biz əlaqələrimizdə yeni fürsətlər əldə eləyək və bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti həmin ərazilərə səfər zamanı Azərbaycan-İran sərhədini dostluq və qardaşlıq sərhəddi adlandırdı. Həmin ərazilərin işğaldan azad olunması düşünürəm ki, İran iş adamları üçün də yeni imkanlar açıbdı və artıq biz İranlı iş adamlarını həmin ərazilərə sərmayə qoymağa, bərpa və quruculuq işlərində iştirak etməyə dəvət eləmişik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə həmin ərazilərdə Qarabağ iqtisadi rayonu yaradılıbdır. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu yaradılıbdır. Araz vadisi iqtisadi zonası yaradılıbdır. Həmin ərazilərdə ağıllı kəndlər, şəhərlər tikilir. Həmçinin yaşıl enerji zonaları yaradılır. Və İran şirkətləri də, İran iş adamları da həmin bərpa quruculuq işlərində iştirak edə bilərlər. Orada iş adamlarına tam dövlət dəstəyinin və özəl sektor dövlət tərəfdaşlığının yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təlimatları, sərəncamları da olubdur. Həmçinin orada fəaliyyət göstərəcək iş adamlarına, şirkətlərə güzəşlərin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti sərəncamlar imzalayıbdır. Orada həm vergi güzəşlərinin, həm gömrük güzəşlərinin, hətta kommunal xidmətlər üzrə güzəşlərinin və bir çox digər sahələr üzrə güzəşlərin şirkətlərə, iş adamlarına, sərmayəçilərə göstərilməsi adiyyatı üzrə müvafiq qurumlara tapşırıq verilibdir. Düşünürəm ki, yəni tam dövlət dəstəyi var və İran şirkətləri də İstənilən vaxt həmin ərazilərə sərmayə qoymaqla bərpa və quruculuq işlərində iştirak edə bilərlər.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələliksə, mən siz əzizlərindən sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun. Hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib, müharibə Ukrayna və ya hər hansı bir yerdə həll yolu deyil. Azərbaycan Respublikasında korrupsiya ilə əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə İdarəsinin rəisi həbs edilibdir və Ukraynada insidentlər davam edir. Bu ölkənin və Avropanın ən böyük nüvə istansiyası hücuma məruz qalıbdır. İndi isə daha ətraflı müharibə Ukrayna və ya hər hansı bir böhranın həll yolu deyil. Əlbəttə, məntəqədə hərbçiliyin genişlənməsi üçün qəflətə yol verilməməlidir. İrlandiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Simon Coveney ilə telefon danışığında İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan qeyd edibdir. Fars agentliyinin yaydığı məlumatına əsasən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan NATO və müttəfiqlərinin Rusiyaya qarşı gərginlik yaradan hərəkətlərinə münasibətdə NATO və ABŞ-ın Əfqanistandakı 20 illik ziyanlı mövcudluğunu xatırlayıb qeyd edib ki, Yəmən böhranı barədə də müharibə dayandırılmalı və siyasi həll yolu prioritetdə olmalıdır. Telefon söhbətləri zamanı Viyana müzakirələri ilə əlaqədar İrlandiya Xarici İşlər Naziri bu istiqamətdə bütün tərəflərin yekun mərhələ olaraq səfərbər olmaları və razılaşma üçün maksimum inam və etimad yaranmalı olduğunu vurğulayıbdır. Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə İdarəsinin rəisi General-Mayor Nizami Məmmədov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən General-Mayor Nizami Məmmədov Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində araşdırılan cinayət işi üzrə məhkəmə qarşısına çıxarılıbdır. Hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrdən verilən məlumata əsasən Məmmədov 80 milyon 618 min manat məbləğində vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Son bir il ayda Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə İdarəsinin 4 keçmiş və indiki vəzifəli şəxsi eləcə də Tədarük və Təchizat İdarəsinin rəisi həbs edilibdir. Ekspertlərə görə vaxtaşırı olaraq nazirlikdən birində yaxud ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərində başladılan korrupsiya ilə bağlı cinayət işləri heç bir effekt vermir və Azərbaycan Respublikasında məmurların rüşvətxorluğu günü-gündən artır. Bu kimi tədbirlər və əməliyyatları nəticəsiz hesab edənlərə görə korrupsioner məmurlar o qədər güclənibdirlər ki, onlara qarşı hər hansı ifşa edici səyləri yerindəcə boğa bilirlər. Eyni zamanda heç hakimiyyətin özü də ictimai nəzarətin gücləndirilməsində maraqlı deyil. Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlıdır. Ötən gün Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan parlamentindəki çıxışında yenə də Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını gündəmə gətirib. Ekspertlərin fikrincə rəsmi İrəvan iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı müsbət addım atmır. Dağlıq Qarabağa statusun tələb olunması və Qarabağ separatçılarına maliyyə yardımının göstərilməsi, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən ərazi bütövlüyün tanınmaması və pozulması mənasındadır. Paşinyanın sülh çağırışının ruhuna tamamilə ziddir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımdan dinləyək.
Görünür, Paşinyan sülhdə maraqlıdır. Bunu deyirsə, demək müqavilənin imzalanmasının əsas şərti olan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də rəsmən tanıya bilər. Musavat xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazada deyib. Ekspert Ermənistan Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının perspektivini dəyərləndirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh çalışının bağlanmasına hazır olduğunu dedi. Rusiyanın izolasiya olunması və Ukraynadakı hərbi uğursuzluğu Paşinyanı Azərbaycanla sülh danışıqlarına başlamaq vadar edir. Halbuki Prezident İlham Əliyev 44 günlük müharibədən dərhal sonra Ermənistan rəhbərliyini sülh müqaviləsi imzalamağa çağırmışdı. Azərbaycanın regionun aparıcı ölkəsi və bölgədə sülhün tərəfdarı olduğunu göstərdi. Əvvəla Paşinyan sülhüsünü 10 noyabr və sonrakı danışıqlarda əldə olunmuş razılaşmaların bəndlərini yerinə yetirməlidir. Hesab edirəm ki, bu sülh müqaviləsinin imzalanması yönündə ciddi addım olacaq. Əlbəttə, Ermənistan sülh deyə bilər, amma hansı təklif əsasında bunu istəyir. Ermənistan bunun üçün Azərbaycanın konstruktiv təklif və tələblərini qəbul etməlidir. Azərbaycanın da təklif və tələbləri beynəlxalq hüquqa söykənir. Ermənistana qarşı heç bir ərazi iddiamız yoxdur. Görünür, Paşinyan sülhə maraqlıdır. Bunu deyirsə, demək, müqavilənin imzalanmasının əsas şərti olan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü də rəsmən tanıya bilər. Siyasi ekspert Məhəmməd Əsədullazada deyib. Digər politoloq və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Elxan Şahın oğlu Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı deyib. Müharibə bitəndən bəri Paşinyan sülh çağırışının imzalanmasını danışır. Ortada isə bir addım yoxdur. Nə sərhədlər müəyyənləşib, nə dəhliz açılıb. Bir yandan sülh çağırışını danışırlar. Bir yandan da Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini qaldırırlar. Qarabağın statusu məsələsi Azərbaycan üçün bitib. Ərazi bütövlüyünü təmin etmişik və daha istatus söhbəti yoxdur. Minsk qrupu ilə daha bu məsələlər müzakirə olunmur. Bir tərəfdən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyacaqlarını bildirirlər. Bir tərəfdən də Qarabağa istatus istəyirlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlarsa, Dağlıq Qarabağ məsələsi artıq bizim daxil işimiz hesab olunur. Bunu özümüz həll edəcəyik. Siyasi ekspert Elxan Şahınoğlu deyib.
Davam edirik, xəbərləri yaran radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistan parlamentində prezident seçkiləri ilə bağlı səs vermənin ikinci turu keçirilib və yeni prezident seçilibdir. Sər saytının yaydığı məlumatına əsasən, Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının yeganə namizədi Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Naziri Vaqan Xaçatoryan 71 səslə prezident seçilibdir. Xaçatoryan Ermənistan tarixinin 5-ci prezidenti olaraq və olacaq. Vaqan Xaçatoryan səs vermənin birinci turunda cəmi 69 səs toplayıbdır. Bu da lazım olan minimum səs sayından az olubdur. Müxalif Şərəfin Var və Hayastan fraksiyaları prezidentliyə namizədliyin müzakirəsini boykot ediblər. Ermənistan konstitusiyasına görə prezident seçkilərinin ikinci və üçüncü turlarının keçirilməsi mümkündür və bu zaman seçilmək üçün müvafiq olaraq 65 və 54 səs lazımdır. Vaqan Xaçatoryan Ermənistan prezidenti seçilməzdən öncə bu ölkənin ictimai televiziyasına müsahibəsində qonşularla müharibə və mübahisələrin əleyhinə olduğunu bildiribdir. Hesab edirəm ki, qonşularla yalnız sülh şəraitində yaşamaq lazımdır deyə Xaçatoryan əlavə edib. Ermənistan vətəndaşları üçün sülh, həyat və inkişaf üçün yeganə variantdır. Saudiya Vəliəhdi İran, Saudiya, Ərəbistan arasındakı danışıqların iki tərəf üçün parlaq gələcəyi yaratmaqda əlverişli olacağını ümid edibdir. İran-Ərəbistan münasibətlərinin yaxınlaşdırılması uğrunda bu müddətə qədər sonuncu müzakirələr 2021-ci il 21 sentyabr tarixində İraq paytaxtı Bağdadda təşkil olmaqla 4 tur müzakirə baş tutub. Lakin Səudiyyə Ərəbistanının vəliyyəti ötən günkü çıxışında ölkəsinin İranla münasibətləri yaxşılaşdırmağa maraqlı olduğunu gündəmə gətirib. Məhəmməd bin Salman Ər-Riyadın Tehranla müzakirələri davam etdirəcəyini qeyd edibdir. O, Ər-Riyad-Tehran müzakirələri üçün parlaq gələcəyi proqnoz və bildirib ki, İran bizimlə qonşu bir ölkədir və həmişə də qonşu ölkə olaraq qalacaq. Buna görə də problemlərin həlli vacibdir və birgə yaşamaq yollarını müzakirə etməliyik. Bugün səhər kütləvi informasiya vasitələri Ukrayna paytaxtı Kiyevdə 3 partlayış hadisəsinin baş verdiyini açıqlayıbdır. Partlayışın davamında paytaxtda həyəcan siqnalı səsləndirilibdir. Bu barədə ətraflı məlumat yoxdur. Digər xəbər əsasda Delimel qəzeti Rusiyanın 41-ci ordu bölməsini rəhbərlik edən komandir mavini general Andrey Sokhovski Ukrayna ordusu ilə qarşı durmada öldürüldüyü xəbər açıqlanıbdır. Kremlin ötən 8 gün ərzində döyüşlərdə 498 hərbçinin öldüyü və 1600 nəfərin yaralandığı xəbəri açıqlayıbdır. Bugün günorta azanı Bakıda saat 12:53 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklerine bir bakış.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər, istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə qulluğunu sayıq Aran Radiosundan dəyərli eşidənlərimiz. Söhbətimiz Ukrayna böhranı haqqında olacaqdır və İranın mövqeyindən danışacaq. Eyni zamanda bu böhran Qarabağına kimi təsir göstərə bilər. Bu barədə Azərbaycanlı ekspertlər və millət vəkillərinin fikirlərini səsləndirəcəyik. Bizimlə qalın dostlar. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzümə Xaməni martın 1-də Məbəs bayramı münasibətilə etdiyi çıxışında Ukrayna böhranına görə birbaşa ABŞ və Qərbi ittiham edibdir. İnqilab rəhbəri ABŞ rejiminin mahiyyət etibarilə böhran yaradan və böhranla yaşayan rejim olduğunu qeyd edərək bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar rejimi müxtəlif böhranlardan qidalanır və bu mafiya rejimi dünyanın müxtəlif bölgələrində böhranların olmasında maraqlıdır. Ona görə də böhran ocaqları yaradır. Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməni Ukrayna böhranına toxunaraq deyib ki, məncə Ukrayna bu siyasətin qurbanıdır və Ukrayna ilə bağlı baş verənlər də ABŞ-ın siyasəti ilə bağlıdır və əslində ABŞ Ukraynanı bu nöqtəyə qədər sürükləyibdir. Ukraynanın daxili siyasətinə qarışmaq, hökumətlərin əleyhinə mitinglər düzəltmək və rəngli dövlət çevrilişi hazırlamaq, ABŞ senatorlarının müxalifətçilərin arasında peyda olması belə yerlərə gətirib çıxarıbdır. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin Ukraynadakı hazırkı böhranın və müharibənin kökünə dair fikirləri onun beynəlxalq siyasətə və ABŞ rejiminin mahiyyətinə tam bələd olması, eləcə də son dövrlərdə Qərbin Ukraynada dağıdıcı rolu fonunda ifadə olunmuşdur. ABŞ və onun Avropalı tərəfdaşları Rusiyanı zəiflətmək və ona yaxın xaricdə ölkələrin rejimlərini dəyişmək üçün 2000-ci illərin əvvəllərindən bu ölkələrdə rəngli inqilabları əsas siyasət və hərəkətlərinə çevirdilər. O cümlədən 2005-ci ildə Ukraynada baş vermiş narıncı inqilab yolu ilə qərb yönlü Viktor Yankovusu hakimiyyətə gətirdilər. Daha sonra 2014-cü ildə ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi qərb düşərgəsi Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə baş verən ixtişaşlara və etirazçılara tam dəstək verdi və sonda Rusiya ilə münasibətləri inkişaf etdirmək istəyən Ukrayna prezidenti Viktor Yankovicin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasında rol oynadı. Sonrakı illərdə isə qərb yönlü Ukrayna hökuməti NATO və Avropa Birliyinə daxil olmaq və Rusiyaya qarşı hərəkətlərdə ABŞ-la əməkdaşlıq etmək cəhdləri şəklində qərbə inteqrasiya məsələsini davam etdirdi. Əslində, 2014-cü ildə Ukraynada baş verən hadisələr İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin qeyd etdiyi kimi bu böyük şərqi Avropa ölkəsində qəb yönlü rejim qurmaq məqsədi ilə məxməri bir hərəkat və dövlət çevrişi həyata keçirildi ki, Vaşinqton və onun NATO-dakı Avropalı tərəfdaşlarının NATO-nu şərqə doğru genişləndirmək planı təmin olunsun və Rusiyanın mühasirəyə alınaraq zəiflədilməsi və həmçinin parçalanması reallaşsın. Bu kontekstdə İran İslam Respublikasının Ukrayna böhranı qarşısında tutduğu mövqe Tehranın, ABŞ və NATO-nun dünyada, xüsusən də Avropa və Qərbi Asiyada mənfi rolunu tənqid edən ümumi baxışına uyğundur. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli eşidənlərimiz, istəkli dostlar, səsimizi İran İslam Respublikasının Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Günün yenişlərinə bir baxış verişi ilə qulluğunuzayıq, söhbətimiz Ukrayna böhranı ilə bağlıdır və İranın mövqeyindən danışdıq. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri bu böhranın, bu müharibənin yaranmasının səbəblərindən söhbət edir və deyir ki, bu böhranın, bu müharibənin yaranmasında birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb rol oynayır. Amma Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Qarabağa təsirindən söhbət etmək istərdi şüverişin bu məqamında. Azərbaycanda bu məsələ gündəmə daxil olmuşdur ki, bu müharibə Qarabağa nə kimi təsir bıraxa bilər. Çünki Qarabağda da separatçılar deyirlər ki, Rusiya bizim müstəqilliyimizi tanımalıdır. Necə ki, Donetskda, Luganskda separatçıların mövqeyini dəstəklədi. Bizim də mövqeyimizi dəstəkləməli və Artsaxın onların dediyi əsasında Artsaxın müstəqilliyini Rusiya tanımalıdır. Əslində, Rusiya ilə Ukrayna müharibəsi ermənilərdə, xüsusilə Qarabağ ermənilərdə bir növ sevinç yaşatdı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sanki Qarabağa dair proseslər də bir qədər kölgədə qalıbdır. Bu istiqamətdə hər hansı bir müzakirələrin, danışıqların getdiyi də müşahidə olunmur. Çoxlar hesab edir ki, bu prosesin dayanması birbaşa Rusiya ilə Ukrayna müharibəsi ilə bağlıdır. Zəngəzur dəhlizi ətrafında hansı proseslərin getdiyi ilə məlum deyil, sanki bu məsələ də gündəmdən düşübdür. Azərbaycan Respublikasında yapıcı deputat Elman Nəsirov müəyyən qədər bu fikirlərlə razılaşır. Elman Nəsirov deyir ki, bu bir həqiqətdir ki, bugün dünyanın nəbzi Ukrayna ilə döyünməkdədir. Rusiya ilə Ukrayna arasında Avropanın mərkəzində müharibə getməkdədir. Bu müharibə ilə üç dövlət qarışıb. Dünyanın digər dövlətləri isə əslində bu müharibənin iştirakçısıdır. Yəni, informasiya müharibəsinin. Əslində, bu günləri informasiya cəbhəsində, diplomatik cəbhədə üçüncü dünya müharibəsi getməkdədir. Bunu məhz belə qiymətləndirmək olar. Bütün bu hadisələr fonunda dünyanı narahat edən digər məsələlər, regiondaşı problemlər bir qədər kölgədə qalmışdır. Eyni zamanda post-münaqişə dövrünün həlli edilməli olan məsələlər var. Məsələn, Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, bundan başqa Zəngəzur dəhlizinin açılması, sülh müqaviləsinin imzalanması kimi məsələlər ətrafında bir qədər ləngimə diqqətdən yayınmır. Bu da haradasa anlaşılandır. Amma hər halda Azərbaycan strateji hədəfinə çatmaq siyasətini davam etdirir. Bugün Qarabağın qurulması, bərpası intensiv şəkildə getməkdədir. Böyük qaydışın təminatı naminə nə lazımdırsa edilməkdədir. Yəni, bu prosesə heç bir pauza yoxdur. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi həm dəmir yol, həm də avtomobil yolunun tikintisi prosesini yaparır. Bu prosesdə də heç bir azalma yoxdur. Pauza daha çox Ermənistan tərəfindən gəlməkdədir. Hələ ki, etimad mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı diqqəti xüsus cəlb edən addımlar atılmır. Ermənistan tərəfi gözləmə mövqeyindədir. Bütövlükdə, tənzimləmə prosesində Rusiyanın fəal iştirak etməsi faktorunu nəzərə alsaq, eyni zamanda Rusiyanın hazırda başının böyük müharibəyə qarışdığı reallığını diqqətdən kənarda saxlamasaq, Cənubi Qafqazda proseslərin niyə sönük getdiyini başa düşmək olar. Amma bir daha qeyd edirəm ki, bu heç bir halda Azərbaycanın post-münaqişə dövrünün tənzimlənməsi istiqamətində davranışlarına təsir etmir. Biz bugün Qarabağın bərpa edilməsi siyasətini uğurla həyata keçiririk. Böyük tarixi qayıdışın həyata keçirilməsi üçün bütün mümkün addımlar atılmaqdadır. Avropanın mərkəzində müharibənin gedib-getməməsindən asılı olmayaraq işlərimizi görməkdəyik. Deputat Elman Nəsrov belə deyir. Efir vaxtımız davam eləyir. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinləyirsiniz. Təşəkkür edirik sizə bizimlə olduğunuza görə. Söhbətimiz Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Qarabağa təsiri ilə bağlıydı. Az öncə millət vəkili Elman Nəsrubun fikirlərini səsləndirdi. Şerman müəllim danışır, deyir ki, bu Azərbaycanın strateji hədəfinə çatmaq siyasətini ləngitmir. Azərbaycan bu siyasətini davam etdirir, amma müəyyən ləngimə var, çünki Rusiyanın başı müharibəyə qarışmışdır və Rusiya olmadan da nəsə bir addım atmaq olmur. Ermənistan da gözləmə mövqeyində dayanmışdır, amma Elman müəllim Qarabağ separatçılarının mövqe ilə bağlı hər hansı bir açıqlama verməmişdir ki, niyə onlar belə bir ifadələrə səsləndirilir və onların istəyinə Rusiya bundan sonra necə bir cavab verə bilər? Yəni, Qarabağ separatçılarının müstəqilliyini Rusiya tanıyar mı, tanımaz? Yəni, bu məsələyə aydınlıq gətirməmişdir. Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Beynəlxalq Münasibətlər üzrə şərhçi Əziz Əlibəyli isə Qarabağda Azərbaycanın əlini gücləndirən proseslərin getdiyini bildiribdir. Əslində, proses davam eləyir. Bu gedişatda Azərbaycan rəhbəri, o cümlədən Ermənistan rəhbəri Vladimir Putinlə telefon danışığında 10 noyabr, 11 yanvar və 26 noyabrdakı görüşlərin nəticələrini müzakirə etdilər. Hesab edirəm ki, Beynəlxalq aləmdə baş verən proseslər fonunda, xüsusilə Qarabağda Azərbaycanın əlini gücləndirən proseslər davam edir. Hətta Ukrayna-Rusiya toqquşmasının fonunda gördük ki, bir neçə müddətdir separatçıların səsləri belə gəlməməkdədir. Onlar ciddi şəkildə təhlükələri qiymətləndirə bilərlər. Çünki Azərbaycan tərəfin 26 fevraldan, yəni Xocalı soyqırımının 30 illiyindən sonra atdığı ciddi addımlar oldu. Separatçılara xəbərdarlığın edilməsi, Xocalı şəhərlərinin ruhların yad edilməsi ilə bağlı azanın səsləndirilməsi ciddi xəbərdarlıqdan xəbər edir. Biz yaxınlarda bir sıra sürprizlərin şahidi ola bilərik. Hətta indiki beynəlxalq məqamda ola bilər ki, Qarabağda müəyyən antiterror əməliyyatları üçün hərəkətlənmə olsun. Ekspert Əziz Əlibəli belə düşünür dəyərli dostlarımız, amma biz bu sözlərin əksinə olaraq Qarabağda Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlandıqdan sonra bir növ canlanmaya şahid olduq, onlar sevindilər. Hətta öz mövqeylərini möhkəmləndirməyə çalışdılar və onlar Rusiyadan istədilər ki, onların da müstəqilliyini tanısın, çünki Rusiya Donetsk və Luqansk müstəqilliyini rəsmiyyətə tanıdı. Yəni, onlarda bir növ həvəs və gələcəyə ümid yarandı ki, Rusiya belə bir addımı Cənubi Qafqazda da ata bilər. Əziz Əlibəli cənabları deyir ki, hətta Azərbaycan belə bir şəraitdə, belə bir məqamda ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə gedir, Qarabağda antiterror əməliyyatları keçirə bilər, yəni orada separatçılara qarşı. Amma biz görürük ki, bu günləri Ukraynada elə bir senari gedir ki, bu senari Cənubi Qafqaz senarisini oxşayır, Qarabağ senarisini oxşayır. Rusiya dövləti deyir ki, Ukrayna dövləti Donetsk və Luqanskda qırğın törədir və biz də ona görə orada hərbi əməliyyatlar keçiririk. İndi siz təsəvvür edin, Azərbaycan dövləti Qarabağa hücuma girsin, ermənilərin mövqeyini darmadağın etməyə çalışsın. Rusiya dövləti buna icazə verərmi? Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağda yerləşdirilməsindən məqsəd nədir? Elə bu, ehtimal olunan Azərbaycanın hər hansı bir hərbi əməliyyatının qarşısını almaqdır. Bəs Qarabağda hər hansı bir antiterror əməliyyatından söhbət gedə bilməz. Rusiya qətiyyən buna icazə verməz. Hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar, siz Zaran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişdə təqdim oldu. Əməkdaşlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Xəbər qrupundan ki, bu hissələri efirdə səsləndirdilər və inşallah ki, hər gün yaxşı xəbərlər eşidək. Dostlar, efirimizin davamı var. Yenə də bizimlə əlaqədə olun. Bizimlə ünsiyyətdə olun. WhatsApp-dan öz səsinizi bizə çatdırın. Nöqtəyi nəzərlərinizi, fikirlərinizi, ürək sözlərinizi. WhatsApp-dakı nömrəmiz 00989-910-893-8718-dir. Təqdimatlarımızın davamı var. Sizinləyik.
Qadanalım, al közərmiş odun ola, ay gözəlim qadanalım. Haray olsan hayır ola, kəhriz olsan çayır ola, qulluğunda daim ola, ay gözəlim qadanalım. Sən saz olsan simin ola, çəmən olsan çimin ola, bəyənməsən kimin ola, ay gözəlim qadanalım. Sən saz olsan simin ola, çəmən olsan çimin ola, bəyənməsən kimin ola, ay gözəlim qadanalı. Aşık olsan sazın olam, bülbül olsan yazın olam. Göy Xəzərdən qazın olam, ay gözəlim qadanalım. Göy Xəzərdən qazın olam, ay gözəlim qadanalım. Ocaq olsan közün olam, bulaq olsan gözün olam, şair olsan sözün olam, ay gözəlim qadanalım. Sən saz olsan simin olam, çəmən olsan kimin olam, bəyənməsən kimin olam, ay gözəlim qadanalım. Sən
saz olsan simin ova, çemen olsan çimin ova, beğenmesen kimin ova, ay güzelim Kadanalı.
Davam etdiririk Aran Radiosunu. Bu radio İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanır. Hər birinizə uğurlar, canlı sağlığı arz edirəm. İnşallah ki, xeyirli anları yaşayasınız. Ümid edirəm ki, koronavirusun bu pandemiya anları da sağlamlıqla keçirilsin. Yəqin ki, vaksinləri, peyvəndləri qəbul etməklə, maskaları istifadə etməklə və izdihamlı yerlərdə az olmaqla öz sağlamlığımızı qoruya biləcək. Sizlərə, ailənizə can sağlığı arz edərək dəvət edirəm ki, ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat verilişinin dinləyicisi olasınız ki, 45 dəqiqə müddətində bu veriliş efirdə olacaq.
Anam, bacım, kız gəlin, yadigonatı düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə, salam hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha da xoş gördük sizləri, yeni bir gündə, yeni bir verilişdə sizinlə olmaq bizim üçün çox xoşdur, hürmətli eşidənlərimiz. Yaşa Həyat proqramı ilə sizin iləyik. Sərdik ailənin möhkəmliyinə xələl gətirən səbəblərdən, amillərdən danışaq əziz dinləyicilərimiz. Niyə bəzən ailələr möhkəmliyini, dayanıqlığını əldən verir? Yavaş-yavaş ailədə dağılma əlamətləri müşahidə olunur. Vəziyyət ürəyəçən olmur, niyə səbəblər nədir? Siz də fikirlərinizi bizə söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Əvvəldə bir söz deyim mən, hər birimizdən məlum olduğu kimi ailə həyatı müştərək bir həyatdır, ortaq həyatdır. İki nəfər həyatlarını birlikdə başlayırlar və davam etdirirlər. Bundan sonra nə varsa ortaqdır, mənim dərdim həyat yollaşımın dərdidir, onun dərdi mənim dərdimdir. Bəzən elə sözlər deyilir, məsəl üçün, bu mənim malımdır, bu mənim, nə bilim, cehizimdir, bu mənim maşınımdır, o sənindir, bu mənimdir, o sənindir, bu mənimdir və s. belə bir sözlər. Ki, ekspertlər deyirlər, belə bir sözlər hamısı ayrılıq yaradır, ayrılıq, fasilə yaradır. Özünü həyat yollaşından ayırırsan, bu dünya malıdır. Onun nə qədər dəyəri var ki, sən ondan ötürü bir xət çəkirsən. Və bu xət bir başqa yol olur və yavaş-yavaş yollar ayrılır. Nəyimiz varsa hamımızındır, bizimdir, mənim deyil. Kişi gedir evə bir məişət əşyası alır. Məsəl üçün, bir dəst istəkən alır. Deyir ki, mənə aldığım istəkanda çay gətir. Atan evindən heç yaxşı bir stəkanı gətirməmişdin mənim üçün. İndi düşüb sınıfda gəl bu kişiyə cavab ver. Bəzilərinə, dostlar, bəzilərinə bu sözlər gülməli gəlir. Bəzilərinə bu sözlər çox qəribə gəlir. Belə bir iş də olar. Kişi bir istəkana xatir arvadı ilə dalaşa olur. Çox təəssüf ki, bəzi ailələrdə bu olur. Keçmiş zamanlarda deyərdilər ki, bir tikə yavan çörəyim olsun, amma qulağım dinc olsun. Bu deməkdir ki, insan maddi ehtiyaclarının aşağı səviyyədə də təmin olunmasına razıdır. Lakin psixi cəhətdən, ruhi cəhətdən ehtiyac duyduqlarının tam təmin olunmasını istəyir. Diqqət edək, ailədə möhkəmliyi, sabitliyi, iqtisadi məsələlər bəzən öz mənfi təsiri altına salır. İqtisadi ehtiyaclar təmin olunmalıdır. Amma unutmayaq ki, bizim həyatımız bir sadə evdə, sadə yeməklərlə də dolanar və davam edər. Öz qabiliyyətimiz qədər, öz bacardığımız qədər, işimiz, gücümüz qədər, pulumuz qədər. Bundan kənara çıxmayaq. Çıxsaq onda bəzən xoşa gəlməz nəticələr də olacaqdır və bu o deməkdir ki, bizim həyatımız təhlükə ilə üzləşir. Uşağımıza bir tikə halal çörə yedizdirmək bizə hər nədən vacib və üstün məsələdir. Verilişimiz davam edir. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, arzu edirəm ki, heç zaman belə bir problemlərlə ailələrdə üzləşməyək. Biz davam edirik, Yaşa Həyat verilişində bir mahnı biz eşitmək istərdik. Buyurun, lütfən.
Şan gəm dağdan günləri var xoş o insan insan halına senin kimin dilberi var? Hoş gülüp hoş danışan gem dalıdan günleri var. Gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların eksin yere salanda, yerde ışıklanır senin yüzünden, her yan sefalanır akşam olanda. Gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların eksin yere salanda, yerde ışıklanır senin yüzünden, her yan sefalanır akşam olanda. Başına dolanım sen tek güzelim, keşke sen olasan anama gelin. Başına dolanım sen tek güzelim, keşke sen olasan anama gelin. Sağ duşun sol duşun özün tek güzel, ipek desmal ile bağlasın belin. Hoş o insan halına sen kimi bir dilberi var? Hoş gülüp hoş danışan gem dalıdan günleri var. Hoş o insan halına sen kimi bir dilberi var? Hoş gülüp hoş danışan gem dalıdan günleri var. Hoş o insan halına senin kimin dilberi var? Hoş gülüp hoş danışan gem dalından günleri var.
Hani güzel bir mahnı dinledik hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlər. Səsimizi İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan eşidirsiniz. Yaşayət verilişiyle sizin ilə iş canlı yayında birbaşa sizinle mən söhbət edirəm. Və söhbətimiz bizim bugünkü verişimizsə ailənin sabitliyinə, möhkəmliyinə xələl gətirən amillər, səbəblərdir. Siz də bizə danışın dostlar, siz necə baxırsınız məsələyə və öz təcrübənizdən, fikirlərinizdən bizə söyləyin. 0098-453-38-19 bizim telefon nömrəmizdir. Boşanmayla bağlı aparılan tədqiqatlar göstərir ki, boşanma səbəblərinin başında ətrafdakı insanların müdaxiləsi kişi ilə arvad arasında bəzən ixtilaf yaradırlar, bəzən mövcud ixtilafları, fikir ayrılıqlarını gərginləşdirirlər və nəhayət boşanmayla nəticələr bu başqa insanların müdaxiləsi. Bunlar üçüncü qüvvələrdir ki, qarışdırır, qarışdırmırlar. Əlbəttə, barışdıranlar da var ki, buradan deyirik, Allah köməyiniz olsun. Övladlarınız xoşbəxt olsun. Gəlinlə, qaynana münasibətlərini daha görürlər bəzi insanlar ki, qarışdırırlar vəziyyəti. Gəlinlə, baldız münasibətlərini, kürəkənlə, qayın münasibətlərini demək ki, vururlar bir-birinə və nəhayət, və ilə gəlin münasibətlərini, ərl-arvad münasibətlərini, əlaqələrini bir-birinə vururlar. Ondan buna, bundan ona söz deyirlər. Və nəhayət, bir ailənin dübərdinin dağıdırlar, bir ailənin, bir evin yıxırlar belə deyək işte. Ağsaqqallar, ağbirçəklər, söz sahibləri, fikir sahibləri və ekspertlər hər zaman deyirlər ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olsun, hər kəs öz ailəsini düşünsün, başqasına yardım edə bilmirsə, etməsin, amma ona ziyan yetirməsin, qoy yaşasın bütün ailələr xoşluqla, könül sevinci ilə. We'll be right back. Ali dostlar, bəzən belə olur, bəzən ki, qarşıdırlar və başdırmaq əvəzində münasibətləri daha çörləyirlər. İnşallah ki, belə bir hallar olmasın, amma çox təəssüf ki, olur. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Buna öncə ailə başçıları icazə verməməlidirlər. Dostlar, biz davam edirik və qarşıdan bir hissə də biz səsləndirəcək. Əməkdaşımız Məhəmməd Azəri, cənabları kəndir verişiniz. Bəli, Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Sizin hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahandidə. Evlənəndən görürəm ki, günbəgün, maşallah, gölçəkləşibsən, üzün gülər olubdu, oğlun həyata göz açanlar.
Gözəlləşməmişəm, amma üzüm ola bilsin ki...
İçərində də dəyişiklik yaranıbdır. Qadının, həyat yoldaşının, sən içərində də bir dəyişiklik fikrində, düşüncəndə dəyişiklik yaradıbdır.
Ailə belədir də.
Belə sosial həyatında da mən görürəm ki, dəyişiklik yaranıbdır və elə belə geyinişindən də, bu kastonundan da sənin bəllidir.
Çox sağ olun, göstərir ki,
bu ailən sənin uğurlu olubdur, ailə qurmağın və müvəffəqiyyət, müvəffəq olubsan.
İnşallah ki, hər bir kəsə belə olar və sizdə də inşallah.
Yaşayasan. Və elə bu günlərdə, cənab Cahandidə,
bəli,
söhbətimiz bu xoşbəxtliyə zərər vuran amillərdəndir də belədir. Bəli, bəli. Belə bir amillərdən danışacaq, amma söhbətimiz qızışdı, heç mən izləyicilərimizi salamlamadım. Hörmətlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Söhbətimiz ailənin xoşbəxtliyinə zərər vuran amillərdən olacaqdır. 4-5 amili ayırmışıq, diqqətinizə çatdıracaq. İnşallah ki, bunlara diqqət etdirək. Amma bu amilləri diqqətinizə çatdırmazdan öncə bunu da artırım ki, qəti bir məsələ deyildir bu sözlər, söhbətlər. Hər insanın düşüncəsi bunları dəyişə biləcəkdir.
Bəli, eşidək.
Tez özündən çıxmaq və əsəbiləşmək ailə xoşbəxtliyinə zərər vurar. O insanlar ki, tez əsəbiləşir və qəzəblərini kontrol edə bilmirlər, demək, evlənməyə hazır deyildirlər. Çünki bu insanlar insanın gözləmədiyi əməlləri yerinə yetirə bilirlər. Bu insanlar həm özlərinə və həm də ailələrinə rahat ziyan vurmağa qadirdilər. Hisslərini büruzə verə bilməmək də insan xoşbəxtliyinə zərər vurar. Demək, hər bir insanın ehtiyacı vardır ki, ona sevgi və məhəbbət göstərilsin. Lakin, əgər ailə üzvləri bu hisslərini büruzə verə bilmirsə, o zaman ailədə problemlər yaranacaqdır. Bu insanlar gərək ailə qurmazdan əvvəl nəqiz sifətlərini aradan qaldırmağa çalışsınlar. Yaş fərqinin hiss olunması. O zaman ki cüt demək, o zaman ki cütlər arasındakı yaş fərqi çox hiss olunur, onların arasında ailə münaqişələri artar və bir-birini düzgün anlaya bilməzlər. Onlar arasında mental fərqlər təzahür olunur. Bu da böyük problemlərə yol açar. Çalışıb bu amili nəzarətə götürmək lazımdır. Dünya görüşü fərqləri. Yaxşı olar ki, qız və oğlan evlənən zaman eyni və ya yaxın dünya görüşü olan şəxslə ailə qursun.